Dobrodošli na valovih Radia Robin, kjer se bomo v naslednjih minutah posvetili problematiki pomankanja kadrov v šempetrski bolnišnici. V zadnjih 5 letih tam beležijo kar 20-odstoten upad števila zaposlenih z področja zdravstvene nege. V tem trenutku bi po besedah strokovne direktorice Jasne Humar potrebovali približno 50 delavcev v zdravstveni negi in vsaj 10 dodatnih zdravnikov specialistov.
Kadrovska problematika v bolnišnici je nekaj, kar že ves čas ponavljamo in govorimo. Kadrovska problematika tako na področju zdravnikov specialistov kot na področju zdravstvene nege. Imamo upad v zadnjih 5 letih na področju zdravstvene nege krepko čez 20% upad števila zaposlenih. Veliko število zaposlenih čez 55 let, kar pomeni, da ne opravljajo nočnega dela. Posledica tega je huda težava pri zagotavljanju nočnih turnusov. Zaradi tega tisti, ki delajo nočne turnuse, delajo to 10-krat ali več na mesec, zaradi tega so nezadovoljni, posledično odhajajo, imajo še več nočnih turnusov. Skratka, trenutno smo v eni spirali navzdol, kar se tega tiče. Mi se trudimo na vse možne načine, ampak to težko prekinemo. V bistvu bi bila tu edina prava rešitev, sistemska rešitev, in sicer boljše plačilo za delo v neugodnem delovnem času.
Kakšne številke morda in oddelki, ki je najhuje?
Hudo je povsod, zato ker zdravstveno nego in zdravnike predstavljamo iz oddelka na oddelek. Absolutno zagotavljamo polno kadrovsko zasedenost na urgenci, ker je to tisto, kar moramo zagotoviti. Vse ostale oddelke pa nekoliko zmanjšujemo. Zmanjšujemo število postelj, zmanjšujemo število kadra. Kar se pa zdravnikov specialistov tiče, je seveda trenutno največje pomankanje na področju ortopedije. Otorinolaringologije imamo premalo okulistov, zmanjšuje se nam število pediatrov, bojimo se, kaj se bo dogajalo s kirurgijo in z interno, predvsem zaradi odhodov, ki so deloma posledica tudi odhodov k privatnikom zaradi interventnega zakona in zaradi odhodov ob upokojitvah. In na zdravstveni negi in na medicini imamo približno 30% ljudi starejših od 55 let, kar pomeni, da se bojo v naslednjih letih upokojevali, tako da tudi izgledi za naslednja leta niso rožnati.
Koliko zdravstvenega kadra torej trenutno primanjkuje v šempetrski bolnišnici?
V tem trenutku bi za to, da pridemo na stanje, ki je bilo 31. decembra 2018, potrebovali približno 50 delavcev v zdravstveni negi in vsaj 10 dodatnih zdravnikov specialistov.
Kdaj bo stanje tako kritično, da bodo kadrovske težave težko obvladljive?
Alarmi tulijo v bistvu že vsej 5 let, kar se tiče zdravstvene nege, in praktično 10 let, kar se tiče zdravnikov specialistov. Stanje bo seveda kritično takrat, kadar ne bomo uspeli več zagotoviti pomoči tistim, ki jo potrebujejo takoj zdaj in ta trenutek. Od tega smo na srečo še daleč, ampak zmanjšujejo se storitve, ki so morda odložljive. Zmeraj več ljudi mora iti po pomoč včasih tudi v druge kraje, tudi v Ljubljano, in jo tudi tam ne dobi, zato ker smo vsi zavodi v približno istih ali vsej podobnih težavah, tako da tu je celotno slovensko zdravstvo pravzaprav žrtev sistemske podcenjenosti že leta in leta in dodatno tudi žrtev načrtnega ustvarjanja negativne podobe zdravstvenih poklicev v javnosti tudi že desetletja.
Kako bo ob morebitnem poslabšanju razmer s COVID-19, kako se pripravljate na to?
Ne pripravljamo se kaj posebej, vsi scenariji so že večkrat predelani in tudi popolnoma znani. Vemo, kako bomo stopnjevali posteljne kapacitete v primeru povečanja število bolnikov. Vse to smo že dali skozi vsa leta in tako bo tudi letos. Upamo in seveda si želimo, da ne bi prišli do točke, ko bomo mogli zmanjševati obsege ostalih programov, ampak tudi to vemo, kje se bomo začeli, kaj bomo zmanjšali in kako bomo premeščali kader. Tako da zaenkrat imamo vse, vendarle prihajamo že v tretjo zimo s COVID-om, tako da nekaj izkušenj smo si pa že nabrali v tem času.
Po glasbi se posvetimo še problematiki čakalnih dob in opreme v bolnišnici. Ostanite blizu. Nadaljujemo v šempetrski bolnišnici. Strokovno direktorico Jasno Humar bomo spregovorili še o čakalnih dobah, še prej pa se pomudimo tudi pri problematiki izbrisanih napotnic. Humarjeva pojasnjuje, da so v bolnišnici pred dnevi pregledali vse pri njih izbrisane napotnice.
tega je seveda bilo kar nekaj, zato ker pač ljudje ne prihajajo na preiskave in zaradi tega napotnice propadajo. Večina izbrisov je bilo povsem upravičenih. Našli in dokazali smo 27 neupravičenih izbrisov napotnic. Vsem tem pacijentom smo zagotovili isti datum ponovno, kot so ga imeli prej in vse smo tudi obvestili. Zdaj pa v bistvu dnevno iz dneva v dan spremljamo, če bi prišlo še do kakšnega dodatnega izbrisa, ampak ta trenutek težav s tem ni.
Kaj pa bi lahko izpostavili glede zagotavljanja dostopnosti do zdravstvenih storitev v zavodu?
Da pada dostopnost do storitev, predvsem kar se tiče 24-urnih storitev, ki jih ne moramo več zagotavljati na področju ORL, ortopedije in nevrologije, kar smo recimo včasih imeli in okulistike, kar je tudi včasih bilo, in pa seveda to, da je pač veliko tveganje zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra, da se bojo razmere še bistveno poslabševale. Na vseh zdravstvenih storitvah imamo realizacijo storitev višjo, kot je bila v lanskem letu, tako da se kljub pomankanju kadra res zelo trudimo, da omogočimo ljudem čim več pregledov, čim več hospitalnih storitev, čim več operacij, tako da storilnost se nam kljub padanju števila zaposlenih zaenkrat še drži oziroma celo nekoliko dviguje. Malo tudi zaradi tega, ker je manj COVID-a, pošteno povedano.
Kakšno je stanje s čakalnimi dobami na 1.11?
Ja, čakalne dobe ostajajo bolj ali manj stabilne oziroma se iz meseca v mesec minimalno zmanjšujejo. Seveda je po različnih dejavnostih različno. Tam, kjer imamo pomankanje specialistov, se tudi podaljšujejo, ampak na večini področji se skrajšujejo. Zmanjšuje se tudi število ljudi, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo, tako da zaenkrat so trendi ugodni, je pa res tisto, kar opažajo v bistvu v vseh zdravstvenih zavodih. V trenutku, ko se čakalna doba za določen poseg ali pregled zmanjša, se poveča priliv napotnic iz drugih regij in se čakalna doba spet poveča, tako da smo zelo odvisni od nacionalnih čakalnih dob, ker se pravim, če se pri nas skrajšanje drugoče zmeri dolga, preprosto dobimo več napotnic.
Katere oddelke bi izpostavili?
Čakalna doba je trenutno v bistvu zelo problematična na nevrologiji, kjer imamo trenutno samo 3 zdravnike specialiste, kar je bistveno manj, kot bi potrebovali. Dolge čakalne dobe imamo na kardiologiji, ampak te so še pravzaprav posledica ustavitve dejavnosti v času COVID-a in jih zdaj postopoma zmanjšujemo. Podoben problem je revmatologija, kjer dodatno nastaja problem še zaradi pomankanja zdravnikov, specialistov, nekoliko boljše na kirurških strokah, kjer so čakalne dobe krajše, skrajšujejo pa se tudi čakalne dobe na področju rentgenologije. Pa če mogoče tu še omenim, že kaj je prilika, v bolnišnici imamo ponovno težave z aparatom za magnetno resonanco, ki je ponovno pokvarjen, pričakujemo nakup novega oziroma vzpostavitev mobilne enote, ampak ta trenutek, ta program stoji, posledično se seveda vsak dan podaljša čakalna doba za en dan vsem, ki čakajo v vrsti.
Toliko za danes o aktualnih temah v šempetrski bolnišnici. Po glasbi pa vzamemo v roke knjigo Bonton za vsak dan.